Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю! При мікрофоні Валентина Троян із кандидатом політичних наук, директором Інституту світової політики Євгеном Магдою говоримо про умови, які Україна має виконати у статусі кандидата в ЄС. Я вже анонсувала, сказала, що будемо говорити про умови, які Україна має виконати для того, щоб стати, ну, поки що у статусі кандидата. Маю вже виконати якісь умови, так? Ну, от я дивлюся, їх тут 7 умов. Це і конституційна реформа, і що тут ще? І Конституційного суду, і судова реформа, і антикорупційні реформи, боротьба з відмиванням коштів, ну, зміна законодавства про нацменшини. Все це виглядає, ну, ніби як так ми вже і робили. Ці реформи намагалися впровадити, та нам це здається знайомим, але насправді обставини, у яких опинилася країна, трохи інші. Наскільки можливо в умовах війни це впроваджувати?
Ви знаєте, виправдання, що зараз війна, воно буде найгіршим. Це однозначно.
Я не виправдую. Я просто знаю, що така думка є. Як це впровадити,
просто,
поки війна?
Давайте будемо відвертими. Якби не війна, то за 4 місяці від подачі заявки на статус кандидата до отримання статусу кандидата ми б не пройшли. Історія не має умовного способу. Але європейці в суд в змісті своїх пропозицій, своїх ініціатив, вони дуже не люблять, коли їх дурять. І вони про це неодноразово говорили. Вони говорили і раніше про це в українській владі, причому не тільки нинішній, попередній. Було, у нас же були різні. Ми ж, наша євроінтеграція має достатньо тривалий період здійснення. Хоча, ну, реально, звичайно, це від підписання угоди про асоціацію, я думаю. Ну, можна говорити вже про якусь предметність. І ще я б сказав, що, знаєте, мені прикро, коли численні офіціали причетні до отримання Україною статусу кандидата члени Європейського Союзу, вони дякують президенту, Офісу президента, але забувають подякувати Небесній Сотні і нинішнім захисникам України. Тому що без нинішніх захисників України, без тих, хто на сьогоднішній момент перебуває на фронті, говорити про якісь успішні євроінтеграційні справи було б, повірте мені, дуже складно. Я дозволю собі таку крамольну думку, що отримання статусу кандидата – це серед іншого свідчення того, що Україна не розвалиться, і Європейський Союз це усвідомлює. Як нам здійснювати ці реформи? Ну, ви знаєте, у нас вже була така от цими днями наполовину ейфорія. Картярі, преференцисти про це говорять напівтотус, напівмізер. Коли з одного боку частина людей була щиро задоволена тим, що Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію про недопущення домашнього насильства, а інша частина лякалася слова «гендер» і різноманітних похідних від нього. Але це в даному випадку, ну це простий ж крок, це така кістка, розумієте? А от те, що у нас майже вже 2 роки немає керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це не кістка, це проблема. Те, що закон так званий антиолігархічний був ухвалений без врахування думки Венеційської комісії, про це теж сказано в рекомендаціях вже Європейської комісії, це теж не кістка, це проблема. Те, що у нас немає керівника НАБУ, це теж не кістка, це проблема. Тобто таких проблем буде дуже багато. І треба не забувати, що ми маємо продемонструвати очевидний помітний прогрес протягом року. Якщо ми його не продемонструємо, ми можемо позбавити статусу кандидата. І це, ну, буде, я не скажу прикро, це буде ганебно.
Як часто бувало таке, що Україну позбавляли статусу кандидата?
Поки що не було такого, не було таких прецедентів. Є пара моментів, на які варто звернути увагу для того, щоб це все краще розуміти. Україна – найбільша країна Європи. І без неї європейський інтеграційний проєкт буде неповним. От хоч стріляйте мене, я не вірю, що без України Європейський Союз буде повним, повноцінним і зможе говорити, що от ми охоплюємо весь континент. Ну, це все одно, що людина без голови говорить, що вона повністю адекватна. Ну, звичайно, я в даному випадку намисне трохи перебільшую, але факт лишається фактом. Це перше. Друге, я вже говорив, що Європейському Союзу об'єктивно вигідно взяти участь у майбутньому відродженні України, економічному відновленні, тому що воно може дати імпульс власним процесам економічного зростання всередині самого Європейського Союзу. Ну, просто дуже великий буде попит на різноманітні товари, і їх треба буде, відповідно, задовольняти. Далі. Без України, ну, я думаю, що це серйозна амбіція для Європейського Союзу, що Європейський Союз в такий спосіб політично консолідується. Якщо раніше більше у нас йшлося про те, що НАТО більш ефективний альянс, то зараз ЄС себе показує як об'єднання прав і свобод, яке може створити перспективу для потенційного членства країни, яка перебуває в стані війни з ядерною державою. Це така досить складна формула, але вона багато говорить про суб'єктність. Тобто не просто розмови, не просто декларації, а вже певні предметні кроки. І це, на мою думку, непоганий для Європейського Союзу шанс стати, ну, більш серйозним, більш вагомим гравцем. Тому я так скажу, що на одних обіцянках і на функціонуванні законодавчого органу за принципом «хапай мішки, вокзал рушає», ми нічого толком не зробимо. Тому що навіть збереження кандидатського статусу не означає, що наші перемовини з Європейським Союзом про вступ. Просто, як говорять історії попередніх країн, які перед нами стали членами Європейського Союзу, ці перемовини будуть складними. Я б сказав, навіть місцями дуже складними. І нам треба вміти апелювати, але без сліз, що от нам так погано, і ми дійсно зазнали величезних збитків, що само по собі правда. Збитки – це правда, і вони величезні. І ці збитки є фактичною платою за наш європейський вибір. Але ж ми маємо не просто бути в такій ситуації, а маємо, ну, аргументовано говорити про те, як і чим ми можемо посилити, власне, Європейський Союз, до якого ми так прагнемо.
Кандидатство України може якось вплинути на загострення в Росії щодо
так
нас?
Так у них хронічне загострення, як же воно вплине? Тобто у них, ну, більше ніж є, вони ж вже скинули цю блуду, і що їм, мовляв, все одно, і вони...
Чому? Щось, якась проблема була?
Да-да. Тобто вони скинули цю облуду, і вони будуть, в принципі, ну, достатньо наполегливо просувати і в Україні, і в Молдові різноманітні тези про те, що ми Європі не потрібні, що Європа нас використовує, про те, що вони всякі негарні слова будуть підбирати для європейців, а наші окремі довірливі громадяни будуть їх підхоплювати. Це теж, ну, це елемент політичної гри, нічого з цим не зробиш.
Що нам чи може кандидатство нам допомогти якось у боротьбі з Росією? Ну, тобто якісь зобов'язання з боку Євросоюзу щодо підтримки нас у війні, вони можуть бути?
У нас немає зараз ні з ким зобов'язуючих договорів про підтримку, про військово-технічну підтримку. Це все добра воля наших партнерів. Про це теж не варто забувати, коли ми нарікаємо на ці всі, на те, що вони нам повільно постачають, чи не те постачають, щоб ми б хотіли, і багато чого іншого. Тому ЄС вперше в своїй історії на 1,5 мільярда євро надає власне військової допомоги Україні. Тобто в іншій країні, яка не є членом Європейського Союзу, така допомога надходить вперше. Тобто, ну, куди ж більше? Ну, ні, ну, звичайно, можна вимагати і трильйони євро, і що завгодно. Але ж просто я за те, щоб ми цінували ті унікальні можливості, які ми дійсно отримаємо насамперед завдяки нашим захисникам. Тому що говорити, що дякувати Путіну, в ноги кланяти за те, що ми отримали статус кандидата члена Європейського Союзу, це варіатство. Тому що їхня мрія і їхнє прагнення, воно нікуди не змінилось. Вони хочуть нас знищити. І вони будуть до цієї мети йти протягом тривалого часу. До речі, незалежно від того, станемо ми членом Європейського Союзу чи ні. Але якщо ми будемо членом Європейського Союзу, хоч це і не відбудеться так швидко, як би нам цього хотілося, тобто це не відбудеться цього року, наступного року, навряд чи відбудеться в 2024 році. А далі, ну, давайте будемо реалістами, буде залежати від наших парламентарів. Тому що доки триває війна, вони можуть не думати про вибори. Як тільки війна закінчиться, їм доведеться думати про вибори, бо буде вже термін перевиборів піджимати. Тому вони будуть змушені шукати для себе нові варіанти і нові можливості.
Є якийсь дедлайн щодо тих вимог, які ми маємо виконати у статусі кандидата?
Ну, бажано б їх за рік втілити в життя, але я думаю...
Ну, неможливо.
Треба розуміти, що оті обов'язкові вимоги, які зафіксував Європейський Союз, це ще не все. Тому що будуть і переговори про економіку, будуть і різноманітні примхи. Подивіться на приклад Північної Македонії, яка спочатку була змушена змінити свою назву через Грецію. А зараз їй дістає Болгарія, при тому, що кілька років тому уряди Македонії і Болгарії проводили спільні засідання. Я так скажу, доки триває війна, нас особливо чіпати не будуть. А от коли війна закінчиться і будуть вже нові реалії, то я думаю, що низка наших сусідів скаже, що вони б не проти від нас попросити реально вимагати от того і можна без хліба.
Угу. І скільки ми будемо у статусі кандидата, так само немає, кожна країна по-різному.
Даруйте, але Туреччина з минулого тисячоліття кандидатствує.
Ну, що ви так драматично? Ні, я розумію, про що ви.
Це завжди, завжди, якщо хочеш когось налякати, то можна сказати, що вона майже 30 років. А коли з минулого тисячоліття, то ти розуміла, що ти доводиш ситуацію дещо до абсурду. І відповідно показує, що все залежить від нас. Насправді українці унікальна нація, і Україна це загальноєвропейська попелюшка. Якщо ми зможемо це пояснити, і якщо ми не будемо імітувати бурхливу діяльність, а реально щось змінювати, тоді на нас чекає багато хорошого і набагато швидший рух до Європейського Союзу, ніж ми самі очікуємо. Якщо буде така надія на те, що, вони дінуться.
Проблема у нас зі зв'язком. Нагадаю, що ми говоримо із Євгеном Магдою.
Я не почув ваше питання. Кажу, якщо ми нічого не будемо робити, то нічого хорошого не буде. Тобто тут треба вчитися у європейців прагматизму, розумієте? А без цього, нам нема на що реально сподіватися. Розраховувати, що нам за нас зроблять всі перетворення, тоді їх зроблять на такий європейський манер, що наші громадяни на це подивляться і скажуть, та ну його к чортові матері. І це, до речі, один з таких варіантів, який міг би бути вигідний Росії.
Я це розумію. До речі, схожа ситуація, про яку ви говорите, виникла з потенційним членством у НАТО. От згадайте, як ми хотіли, зараз я впевнена.
Ні, з НАТО зовсім інша ситуація. З НАТО наше керівництво, яке вирішило, що тільки в такий спосіб можна домовлятися з Росією, воно згорнуло курс на НАТО, і тепер ми робимо вигляд, що нам цей саміт взагалі не потрібен. І я коли почув з уст профільного віце-прем'єра пані Стефанішиної, що у НАТО немає самостійної суб'єктності, то я, чесно кажучи, ледь зі стільця не впав. Але, ну, вона так бачить, знаєте, це як в анекдоті, я художник, я так бачу. Ну, я сподіваюся, що у нас будуть більш притомні профільні віце-прем'єри з цього питання, і вони будуть розуміти, що європейська і євроатлантична інтеграція не лише в назві їхньої посади, а як процес, вони для України просто конче необхідні.
До речі, наше кандидатство і наше посилення так європейського курсу, воно може вплинути і на нас, як на наш вступ до НАТО, чи ні? Абсолютно ніяк.
Насправді, ті перетворення, які необхідні, які здійснюються, вони значною мірою там і там перетинаються. Тобто створення більш ефективного, більш демократичного, більш прозорого суспільства – все це є. І все це потрібно. Тому, відповідно, це речі, які між собою пов'язані. Хоча, звичайно, в кожному випадку будуть вирішувати члени, відповідно, Європейського Союзу і НАТО. Ну, це не на 100% збігається. Плюс ще одна теза, яку я повторюю, на жаль, часто і, на жаль, не безпідставно, доки війна триває, ми не станемо членом НАТО і Європейського Союзу. Це теж очевидно, ну, з огляду на те, що додавати собі проблеми їхні члени, я думаю, багато з них не захочуть.
Ви підкреслювали це минулого разу, минулої нашої розмови. Я от наостанок знову хотіла так детальніше про це поговорити. Я от про що міркую, що ми стане Україна частиною Євросоюзу, так? Після кандидатства, до прикладу, нас приймають, так? Але нас приймають разом з усіма отима, які окупували нашу територію. Ну, частину ми виженемо, до прикладу, да, де окупують територію. Але ж, ну, у Криму там люди, ніхто нікуди не поїде. Вони, як жили росіяни, вони так і залишаться. І виходить, що вони так само будуть користуватися тим життям, яке ми виборювали, але вони до того не доклалися. Вони просто прийшли як окупанти, ну, викупили там наше житло, да, і жили собі. Ну, і це буде якось незрозуміло і несправедливо.
Є такий факт. Ну, на Донбасі теж буде, може бути аналогічна ситуація. Але ви ж самі згадували про права національних меншин і про мову національних меншин треба буде приймати закон, наприклад. Тобто у нас зараз ейфорія, зрозуміла, з цим кандидатським статусом. Але от я не дарма вчора в Фейсбуці написав «Євроканд-мінімум». Тобто це те, що складають для того, щоб бути допущеними до складання іспиту на PhD, да, зараз, чи на кандидата наук, в часто більш звичному для наших слухачів варіанті. Тому я думаю, що це, це означає, що треба до цих процесів євроінтеграції готуватися вже зараз, робити висновки вже зараз, готувати суспільство вже зараз, зондувати суспільство на предмет можливих компромісів, що можна, що не можна, де можемо, де не можемо, і з цим всім працювати абсолютно очевидно. І чим більше прозоро це все буде відбуватися, тим краще буде для всіх нас.
Це була розмова із кандидатом політичних наук, директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. Говорили ми про умови, які Україна має виконати у статусі кандидата в ЄС.